Presidenti United States Barack Obama engad denna magala Baltimore kesatti masjida tokko dawwatanit asa waye wal dandein samanti dagesisan awasni muslima kamitti fudate ka Texas kesama defate Islamic Association of North Texas yukan waldawas Islama Texas ka bajeda muf misense bordi katan Imam Ahmed Ali Nur telefonan asosi senjira akkanaje
duraan dursee singalatooma chaansii kennaa kennuufi president Obamaan waan isaan dubbatanii daqiiqaa 43 keessatti Ameerikaanii keessallee diiniin adda addaa hin jira, musliimillee hin jira, kiristaanillee hin jira, nama hedduutu jira. Kanaafuu tokko tokko amma nama presidentiif raan gochuu kan jiran keessatti maqaa islaama kana ummata badaa waliin wal maquudhaaf maqaa balleessu jirani. Kanaafuu ummata islaamaa kana keessaa illee nama nagaa nama gaariitu hin jira. Armii keessallee askarii keessallee ni jirani. Doktorillee hin jira, saayintistiinillee hin jira. Kanaafuu nama gaarii fi nama hamaa addaan baasuu qabna jedhaniiti. Ummanni Ameerikaanii kuni Maabrik jedhan. Maabrik jechuun ummatuma aalamarra kan jiru kana cufa keessatti nama addaan kan jiru Ameerikaanii kana keessa jira. Kanaafuu maqaa balleessuudhaaf maqaa waan hin jirre kennuudhaan maqaan balleessuun kuni waan akkan taane ummanni Ameerikaan immoo uumamu ummata islaamaan illee gargaarsa hedduu godhee jira jedhanii sanirratti haasa'anii jechaadha.
Haasawa isaanii kana dhaabbanni keessan kan Islamic Association of North Texas yookaan immoo waldaa hawaasa musliimaa Texas kaabaa jedhamu kun akkamitti ilaale, akkamitti fudhattan?
Haasaan isaanillee waan gaariiti. Nu akka gaariitti fudhanna. Maalifi nutiwwan islaama hoo haasofnu waan hamaa ijoolleen teenya hoo dhaga'anii ijoolleen teenya comfortable hin taanu waan gaarii hin yaadanu. Maalifi ani muslimaa maqaa kiyya waan hin jirre kana balleessu jirani jedhaniiti shakkii itti gala. Kanaafuu nu akka muslimaa akka abbaa akka haadhaa waan isaan jedhan kuni ijoolle keenya encourage kan godhu. Ijoolle keenya diinii keessan qabatanii muslima taatanii biyya kana waan hedduu gochuu hin dandeessanii biyyi kan islaamallee kan kiristaanallee kan diina qabullee kan hin qabnillee jedhanii kan akka gaarii barreessani. Kanaafuu nu waan isaan dubbatan kan akka gaarii jaallannee jirra. Dubbiin kun immoo kanatti akka dhaabanne akkuma dura deemullee hin hojjetama jechaadha.
Akkuma argitan kana gama tokkoon aleellaaleen hedduu gaddisiisoo ta'an Paaris keessatti bakkawwan adda addaatti geggeessamanii namni yeroo badii sana argu yeroo dhumiinsa sana argu rifateetu ilaalcha adda addaa keessa gala. Gama kaaniin immoo akkasuma ilaalcha dogoggoraarraa kan ka'e namoota nagaarratti miidhaan dhaqqabuu danda'a. Akka hoogganaa hawaasa musliimaatti shororkeessummaa kan addunyaa kana yaaddessee sodaachisaa jiruu fi amantii islaamaa gidduu adda addummaa jiru akkamitti adda baastanii hawaasa keessanittis dubbattu, hawaasa addunyaattis dubbattu? Imaam Ahmed.
Amma waan gaafatti kuni dubbii gaariiti. Dubbii lama jira asitti. Namni hamaan ummata islaama keessa hin jira, hin jira. Namni gaariillee hin jira, hin jira. Amma hamaaf gaarii kana addaan baasuu qabna. Ummata gaarii kan jiru kana hamaa waliin walitti hoo maqnee dubbiin hin batti. Kanaafuu ummanni hamaa kuni ummata musliimaa qofaa callaa keessa hin jiru. Ummata kiristaanaallee immoo jette ummata aalamarra keessa hin jira. Dubbii kana addaan baasuu qabna. President Obamaan illee waan jedhe namni hamaa akka ICC akka Al-Qaeedaa akka waan kan fakkaatu hin jira mata san addaan baasna. Amma islaamni maal kana barsiisa hoo jette kun quraana irratti illee kan rabbiin kan dubbate nama tokko ajjeesuun akka nama aalamarra jiru kana ajjeesuun jedha. Ummanni kana balleessi kana keessa kan jiran kana ummata islaamaa representing godhan ofumaa ajandaa qabanii ofumaa waan dalagan fedhan maqumaa islaama kanaan dalagan malee kuni islaama walii wajjin waa tokko hin qabu. Islaamni waan akkanaa hamaa kana sin barsiisu. Kanaafuu aalamni tuni guddaadha. Walumaan hojjennee walumaan gargaarsu qabna. Haymaanotiin diiniin hundumaatu aalamarra kana keessa kan jirru balleessuudhaaf odoo hin ta'in nagaan jiraachuu fi waan nagaa waan gaarii dalaguuf biyya kana aalama kanarratti jirra jechaadha.
Imaam Ahmed Ali Nur miseessa boordii hawaasa islaamaa Texas kaabaa ibsa kananaa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.